bere 51. edizioa izango du. Eta munduko leku ezberdinetako abes batzatako lagunak gerturatuko dira datozen egun hauetan. Nazioarte mailako abes batza honek bere egun beroenak eta bere egun garrantzitsuenak biziko ditu datozen egun hauetan. Bueno, guzti honi buruz hitz egiteko, hementxe gaurkoan gurera Xabier Ormazabal gomidatu dugu. Abes batza lehiaketako zuzendari ordea dugu. Kaixo Xabier, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Oso ondo, hementxe, dena prestaketa guztian puripurian daukagula.
Puripurian, hori askotan galdetzen diegu hemen gurera etortzen direnen lagunei, eh? Horrelako egintzak eta kitaldiak eta preste iristear direnean, guztia preste da azkeneko ukitu ekin zabiltzate edo, zer?
Ba, bai, guztia prest, hombre, beti gertatzen dira azken momentuko ezustekoak eta, bueno, zarko ez, dena konpontzeko eta aurrera egiteko, baina bai, dena ia prest dago, ia bezbatza erdiak baino gehiago iritsi dira, eta besteak, ba, gaur eta bihar artean helduko dira ia benak.
Bueno, askok ere agian galdetu dezakete, eta nola kabitzen dira hoe guztiak hor, Xabier, Tolosan edo zer, mundu mailako eta munduko txoko guztietako abesbatzatako lagunak iritsi. Iristen dira, egun hauetan, ez?
Bai, ba, begira, guztira ia zazpireun bat pertsona elkartzen ditugu, gertatzen da, bueno, Tolosa bezalako herrigatean ez dago tokirik, mezkozen be sartzeko, eta arrazi horregatik Gipuzkoa osoan zehar ba, banatuta daude, ez? Bai, Zarautzetik hasita, Oiartzunen, Beasainen, Lasarten, bueno, eta Donostian, pixka bat leku guztietan.
Aurten etorriko diren abes batzatako lagun horietako batzuk aurretik egonda dira Tolosan, Xabier? Edo urtero berriak izaten dira?
Bai, batzuk, bai, begira, adibidez, Ukraniatik datorren Glier hauts taldea, ba, duela, ja, irugarren, ba, abeslari itako batzuk, irugarren aliada hemen daudela, baina aurrekotan parte hartu izan dute ba, talde handi bezala, gambera bezatza bezala. Eta gero, Indonesiatik adidez dator Batavia Madrigal Singers, hauek parte hartu zuten duela hiru urte edo, eta ia, segon ziren baita ere, 50. urte horren ospatu genuenean, iazkoa berezi izan zen, ba, hain zuzen ere, gomiatu genituelako, sarituak izan ziren abesbatzak duela, bueno, azken 25 urteetan sarituak izan ziren abesbatza batzuk, eta tartean beraiek gonbidatu genitun, eta gure sorpresarako, ba, aurten berriro izena eman dute, ez? Ba, bueno, beti izaten digute oso oroitzapen polita eramaten dutela hemendik, eta nik uste dut kasu honetan, ba, badaukagu lehiaketa edo lehiatzea gustatzen zaion abesbatza bada, eta nik uste dut Europako sari nagusiaren atzetik dagoela, ez? Eta badakite Tolosa horretarako atera dela hemen irabazteak eta bueno, ia lortzen duten.
Bueno, zaila izango da oraingo hau galdetuko dizudan hau, Xabier, baina bueno, ezagutzen ez duenarentzat, zeren pentsa, 51. edizioa espatuko da urtengoan, Tolosako abesbatza lehiaketa honek, ezagutzen ez duenarentzat kontaiguzu pixkatxo bat dinamika nola den. Alegia, esan duzu, nondi dator zen, nola da prozesua, alegia, parte hartzen da lehiaketa moduko bat bada, baina nola antolatzen da guztia, Xabier?
Ba, begira, lehiaketak, bueno, kasu honetan bi zail bezala ditu, batak ganbera abesbatzak, hauek 20 eta 40 abeslarien arteko abesbatzak dira, eta bestalde daude ahots taldeak, hauek direla 4 eta 16 abeslarien artekoak. Bakoitzak baditu gainera bi modalitate desberdin abesteko beharra edo obligazioa, ez? Hemendikan ematen zaiena, haundiek, gambera desbatzek, hauek abestu behar dute bai polifonian eta baita ere folklorean. Eta kasu honetan gainera obra behartu batzuk dituzte, lan behartu batzuk dituzte, nahi eta nahi ez denek egin beharrekoak.
Denak berberak, bai, berdin.
Kasu honetan, eta hori pizka da, lehiaketak hasieratik izan duen helburua jarraituz, gure musikagileen lanak dira, euskal musikagileenak. Zen modu horretan munduratu egiten dugu gure musika, eta gero hori oso polita izaten da, ba, konturatzen zenean, ba, baloratu egiten dutela kanpotarrek eta are gehiago, ba, haren haien repertorioan sartzen dituzte obra behartu hauek. Eta batzutan ere, gero, ba, enkarguzko lanak ere iritsi izan zaizkie gure musikagilei.
Eta agian ere, Xavier, barkatu, eta agian ere esan nahi genuen, horietako abes batek, gero ere, kantu hori ere, ba, berea ere egin dezakelako, eta, bueno, mundu mailan ere, ez, hoxe, ba, barraiatu dezakelako, eta kantatu, eta helarazi dezakelako, ezta?
Hori da, era berean ere hizkuntzarekin harremanetan jartzen ditugu, ez? Mm-hmm. Askorentzat espainiara datoz, ona datozenean, baina gero topo egiten dute, ba, euskera zabestu behar dutela, ez? Mm-hmm. Orduan konturatzen dira, ba, beste kultura bat daukagula, guzti horrekin topo egiten dute. Right. Eta kasu honetan, badibidez, Xavier Sarasolaren eta Iker Gonzalezko begaren lanak abestuko dituzte folklorean, uh-huh. eta polifonian Javier Bustorenak, eta Albert Alcaraz. Kasu honetan, Albert Alcaraz ez da euskalduna, valentziarra da, baina lotura handia du, bestua du euskal kulturarekin, euskal testu asko aukeratu izan ditulako bere komposizioetan. Uh-huh. Beraz, ganbera bezbatza hauek bi zail hauetan abestu barrituzte, eta gero ahots taldeek berriz, alde batetik musika religiosoa, eta bestetik musika profanoa. Eta kasu honetan, ez dute obra behartorik. Baizik eta, pixka bat estiloa dute behartua dutena. Mm-hmm. Eta beraz, hor lehiaketa izaten bi ataloietan banatuta dago.
Eta baldintza horiek bete behar dira, ez? Aipatu dizki duzun horiek. Zer iristen dira, helduak zein gazteak, edo nola osatzen dira talde hobe guztiak, Xavier?
Ba, kasu honetan denak helduak dira, eta gazteak ere batzuk adidez, unibertsitarioak zan behigun direla, mm-hmm. baina bai ez dago aurra bezbatzik. Aurra bezbatzak bi urte ez behin egiten ditugu, eta datorren urtean egitzen da aurra bezbatzen txanda. Mm-hmm. Baina bestela, helduak izaten dira denak, bai.
Helduak, aurtengoan, 51. Iaz, Tolosako baiz batza lehiaketak 50 urte bete zituen. Ibilbide luzea eta urte guztietan zenbat abes bat pasakote ziren Xavier Tolosatik, eta zenbat bizipen, zenbat sentimendu, atzera begira egiten baldin badugu, hau guztiaren martxan jartzeko, aurrera egin alizateko, aukarai batean amets bat izan zen. Eta gauzatzeko aukera egon zen, baina aurre egiteko ere neurria asko hartu behar izan ziren, ez, aurrera egin alizateko.
Ba, segurazki, lan eta esfortzu ikaragarria, segurazki, eta duela 51 urte hau egin zutenek, ez uste pentsatuko zutenik, ba, onaino iritsiko zenik. Garai hartan gainera, hasierako urtetan, etzen nazioartekoa izan, baizik eta nazio mailakoa izan zen, eta hirugarren lehiaketetik aurreraia nazioarteko bilakatu zen, baina, bueno, gerora etorri ziren baita ere, ba, lehiaketak kanpoko beste lehiaketa batzukin egin zituen harremanak, ez? Eta orduan, harreman horietatik, sortu zen adibidez, Europako sari nagusiaren zirkuitu horretan sartzea. Eta, bueno, zirkuitu horren barruan egonik, bihurtu gaitu, batez ere, Europako abesbatzen lehiaketarik garrantzitsuenetariko batean. Mm-hmm.
Bada horrela urtero ekartzen den talde edo ganbarako abesbatze horrela bereziren bat edo horretarako ere aukerarik bada edo nola egiten da aukeraketa hori?
Ba, begira, aukeraketa alde batetik izen ematea irekita egoten da behin lehiaketa bukatu ondoren maiatzaren 15 arte izen ematea irekita egoten da edo zen abesbatzarentzat. Eta behin maiatzaren 15aren ondoren jasotzen ditugu izen emate guztiak eta hor aukeraketa bat egiten da. Ba, batez ere, bueno, aspektu desberdinak kontutan hartuta, ez? Batetik edo lehen esten dugu noski kalitatea, kalitate honekoak izan behar dutelako, ze Europako sari nagusi da norbait bidali behar baldin badugu Tolosatik, Tolosa ordezkatuz, ba beti kalitate honekoa izan behar duela irutzen zaigu.
Bai, noski.
Eta ez bakarrik horregatik, baizik eta irutzen zaigulako hortik ere asko ikasi dezakegula, ez, kalitate honeko koduak ekarriz, eta nik uste hemengo batez ere abez batzetan adituak bidenak eta abezetan abesten dutenak, ba, urte guzti hauetan asko ikasi dutela, ba, Tolosara etorri, Tolosan ikusi izan duten guzti horrekin. Hori batetik, baina gero bestera aukerak eta gero guk gaurak ere egiten dugu ba, bai beste lehiaketa batzutara joanez eta han entzunez eta bian zuzeneko horreman eginez beraiekin edota bueno, YouTubeen bitartez asko bilatzen dugu munduan zer den abez batzipatikan eta zuzeneko gomidapenak egiten ditugu jartzen gaberaietan beraiekin harremanetan eta ia gehienetan esango nuke 1980ko kasuetan badakite Tolosako lehiaketari buruz entzun dute eta orduan badakite nondik deitzen dugun eta hori ba claro oso nada ez.
Urte batzuk atzera egiten badi maitugu esan dugun bezala xe gauzak oso ezberdinak ziren, zeharo ezberdinak ziren, ezta? Gaur egun begira zu hor lentsego YouTube eta aipatu duzu. Bueno, sare sozialek eta hoiek ere norri baten ere lagunduko zuten noski, ez? Esan duzun bezala xe, ba bueno, gauza bereziak ere ekarri nahi izaterako ordu horretan, Xavier.
Noski baietz. Hori laguntzen da izugarri, laguntzen du baita ere, adibidez guk gure YouTubeko kanala daukagu,
eta
orduan lehiaketan bertan abesten diren abesti guztiak banaka igotzen ditugu, eta adibidez hori, abes batzuetan abesten diren abeslari askok, ba, tresna bezala erabiltzen dute ikasteko, ez, entzuteko berzio desberdinak, eta bueno, modu horretara ere, ba ezagunak egiten gea, ez? Mundu guztian zehar ba auzetan hau nun da eta ba Tolosan da eta hau, bueno, pixka da tortik. Baina gero egia da sare sozialetatikan ere, ba asko gaur egun gertuago dago dena bezala, ez? Garai batean asko zailagoa zen jakitea, ba nola egiten dituzte gauza Japonen edo nola egiten dituzte eta gaur egun ba dena eskuragarriago dago eta bueno, ba erreztu egiten ditu gauza.
Bueno, Tolosako abesbatz honek badu, ez, jarraipen edo jarraitzaile barkatu, ba izugarri ditu mundu mailan. Bueno, okerrez ba gaude ere bitxikeria izan zen, Xavier, baina dura urtebete ere 11ko kupoietako, ez? Bueno, irudi ere izan zen, ez? Eta
bai.
ia 6 milioi kupoietan hortxe irakurri altziteken, ezta? Hortxe, Tolosako
bai.
Abesbatza, ez?
Hori da, aukera hori suertatu zen, egia da, bueno, Tolosako kimideetxeak ere, bueno, topik museoa, ematen du txontxongilean museoa, eta bueno, hor txontxongilean kontuekin eta badu alako harreman bat ere onzarekin,
bai.
Ba, onzete eskaintzen duen sari bat museoari mantziolako bere garaian, eta bueno, harreman horren bitartez, ba, jarri ginen 50. urtarrena zala eta beraiekin eta bueno ba aukera hori sortatu zen eta bueno horrek ere ba beste propaganda bat
ematen dio, ezta? Bultzada txiki handi bat, ezta? Xavier, hementxe baramatzagu egun batzuk hortxe iragarkiaren entzuten, oraindik sarrerak salgai daude, eskuragai daude, hobeki izan da.
Bai, amaiera ekitaldikoak ja agortu dira. Igandekoak, hori bai, baina gainontzekoetan ere oraindik sarrerak eskuragarri daude, kutxaneteko web horriaren bitartez.
Bueno, etxean ere jaso dugu, askok eta askok egitaragua, egun bakoitzeko egitaragua. Nola kontatuzu, nola antolatzen den egitaragu hori ere, datozen egun hauetan, Xavier?
Ba, begira, lehiaketa... ostegunean hasiko da, jai besteran, eta bertan hiru abesbatzen zuteko aukera izango ditugu, Leidorren 7:30etan, eta gero ja ostirala egun kompleta daukagu, goizean, goira ahots taldeak musika profanoan lehiatzen, eta arratsaldean berriz, ba, gambera abesbatza bat, post gambera abesbatza izango ditugu, bai polifonian edo bai folklorean bizaio desberdinetan, eta larun batean emango diote amaiera ahots taldeek bigarren modalitatea besteari, kasu honetan Santa Clara Elizako saioa badibidez tebakoa da,
bai.
Elizan bertan egiten delako eta hemen bai musika sakratua bestuko dute. Eta egunean bertan azkeneko bi abesbatzak lauetan Leiberren larun batean bukatuko dute ganbera abesbatzek. Egunean bertan aurten antolatu duguna izan da bueno, urtero ez da posible, baina horten adibidez garai batean gazte baloreak edo bagenun sail bat bai. eta un horren aukera izan dugu Juan Laboreria baritono gazteari ba aukera bat eskaintzeko kasu honetan Germán Ormazabal piano jolak lagunduko dio Tolosarra dela eta kontzertu hori izango da hemen Topiken arratsaleko 7:30etan eta igandean ba sari banaketa izango da amaierak italdian Leidorren goizez.
Bueno, ba, etzitik aurrera, igandera bitarte, eta gainerare, Xabier esan barra dago, bueno, ba, bakarre matek ero, sarrerak eskuratzen ez baldin baditu, edo, bueno, behintzat, abez batzatako lagunak, kideak ere, ikusteko aukera ere, eta oso ageriko izaten da, ez da, bueno, euren jantziekin eta era ikusten ditugu, ez, Xabier?
Bai, noski baiet.
So ikusgarria da, hori ere.
Oso ikusgarria, eta gainera, gero, ba, sarrerak edo Tolosa etortzeko zertasuna izan dezake norbaitek ere, aukera dauka baita ere, ba, abez batzek 70 kontzertu baino gehiago ematen dituztelako egun hauetan zehar, Euskal Herri osoan zehar, eta bueno, horri buruzko informazioa gure web orrian sartuz jakin daiteke, ba, beraien herrira gerturatzen dien, edo gertuko herriren batean egiten duten.
Alaxe da, bueno, ba, Xabier Ormazabal, eskerrik asko gaur hemen gurekin ezita egitagatik, eta, bueno, ondo aterra daia guztia, gozatzeko ere baitira, datozen egunak, Xabier.
Hori da, eskerrik asko eta animatu dut olosara etortzen.
Vale, besarka bat, segiendo, Xabier, urren arte.
Bai, segiendo,
agur. Bai, agur.